Wezîrê Karê Navxweyî ya Tirkiyeyê Süleyman Soylu li ser Twitterê diyarkir ku hejmara penaberên ji Tirkiyeyê li ser sînûrê Edirne'ye re derketine gihiştiye 76.358 kesan. Politika ya sînûrên vekirî birêve dibe. Bi hezaran penaberên li bajarên cuda cuda yên Tirkiyeyê berexwedan bajarê Edirne ku li ser sînûrê Rojavayê Tirkiyeyê dimîne. Penaber li ser deriyên sînûriyên Tirkiye û Yunanistanê dixwazin derbasî Yunanistanê bibin û ji vir ji derbasî welatên din ên Ewropayê bibin. Penaberên dixwazin derbasî Ewropayê bibin ne tenê Sûriyeyî, her wiha Îranî, Afgan, Pakistanî ji hene û dîsa ji van penaberan beşeke mezin, jin, zarok û civanin ku dixwazin ji Tirkiye derbazî Ewropayê bibin. Neslihan Önder, aktivista mafên penaberan e. Ew ji niha li ser rewşa dawiya li ser sînûrê Tirkiye û Yunanistanê li wir e. Önder dibêje ku piştî Tirkiye sînûrên xwe vekirin, bi hezaran penaberberê xwedan ser sînûrê Rojavayê Tirkiye û wiha got:
Bu geçişler zaman zaman denize üzerinden, Meriç Nehri üzerinden, çeşitli...
Penaber, demdem li ser deriye Ege, Çemin Meriç'e u deriyen sinori re derbazı Yunanistan ediben. Lenha li ser deriye sinoriye pazar kule, leşkeren Yunan nahelin tükez derbaz bibe. Car caranji leşkeren Yunan, bigazen isote u bombeyen denk müdahale penaberan dike. Her vaha önder diyar dike ku, nahal deriye sinoriye pazar kule, neziki 10,000 penaber diminen.
İnsanlar burada ne kadar kalacaklarını bilmedikleri için çok tedbirli de gelmemişler açıkçası.
Penaberên li ber deriyê pazar kule nizanin de çend rojan bimînin. Ji ber vê yekê ji penaberan ji bo xwe tedbîrên berbiçav negirtîne. Heyva sora Tirkiyê û hin rêxistinên civaka sivîl alîkariyên xwarin û vexwarinê didin penaberan. Lê ne diyare ku deriyên sînûrî dewerin vekirin anna. Wê got: Hêjayî bîrxistineya ku rêveberên Yunanistanê ji diyarkirin ku heta niha ji 4,000 kesî zêdetir penaberên ku xwestin derbazî welatê wan bibin hatine astengkirin û 66 kes jî hatine binçavkirin. Menbotanî, Deng Amerîka, Edirne.